Oiartzun irratia.
Elikadura ere zaintzea badelako. Egunon, gaurkoan Manitzen saioaren beste irratsaio bat egiteko presgatoz eta hortarako gaurkoan gonbidatu duguna da Garbine Larrea. Egunon, Garbine.
Kaixo, egunon.
Bueno, Garbine Larrea aski ezaguna da, Euskal Herriaren luze zabalea, baina bueno, ezagutzen ez duzunentzat esan daiteke hainbat gauza. Hoien artean ba, naturopata kolegiatua dela, Ayurvediako zitzailea, lanbidez, baina, bueno, sendabelarren mundua familia tradiziotik datorkio eta naturopatia eta iridiologiako kontsulta urteetan ematen aritu ostean, ba, azken urteetan divulgazio lanetan burubelarri sartuta dabil. Divulgazio lan hoietako ba, tresna desberdinak baliatzen ditu. Hoien artean, bueno, itzaldi eta tailerrak ematen ibiltzen da han hemenka, Euskal Herriaren txoko askotan. Liburu asko ere idatzi ditu, dagoeneko ba, sendabelarrak dakitena, sendabelarren baratzea, kosmetikoak sendabelarrekin, eta gaur egun ba, Mendabikoitza izeneko podcasta ere egiten du. Joan den astean, laboren izan genuen, Ibel Garbiketari lotutako itzaldi tailer bat ematen, ze urtero saiatzen gera laboren, ba, sendabelarrei tartetxo bat egiten, ba, osasunerako bai baitakigu zein erraminta garrantzitsua dian, ez da, Garbine, zuk zer diozu, sendabelarrak osasunaren autogestiorako erraminta garrantzitsuak aldia?
Bai, badira, urte luzetan hala izan dira, eta hortarako erabili ditugu, baina nire guztia zait esatea, gauza bakoitzak duela bere lekua, eta osasunaren auto zainketa egiterakoan sendabelarrak, eta ez nahi zari nire buruaren kontra, ba ez direla garrantzitsuena, ez? Sendabelarrak egiten aliburuan itzaurren esaten nuen elikadura lehenagokoa dela. Hau da, batek jan egiten du egunean, ba, hiru aldiz, o bitan, o, bueno, baina jatea ezinbestekoa da, eta lehenagokoa da. Eta behar direnean hartzen dira sendabelarrak, helburu batekin. Orduan, ezin ditugu aurrera goipinez, eta batek, bueno, ze bizi estilo duen ere, ba garrantzitsuagoa da. Hau da, sendabelar batek ez du konpondu behar, ez da planteamendu erreala, ba elikadura desegoki bat adibidez. Orduan, bueno, aspaldi esana da, ez? Zure jatekoa izan dadila zure botika.
Eta gai hori jartzen duzula, behar bezalako garrantzia ematen aldiogu. Elikadurari, prebentzioaren bueno, alorrean edo gehiago ben gaixotzen gean errebisatzen duzula.
Hore, gaixotzean.
Ezinbestean.
Ezinbestean, bai, bai. Eta presaka. Ez dakit, zaila da orokorrean hitz egitea, esango nizuke gizartearen parte handi batek baietz, akaso gehitxota dena, elikaduran gan dena ipiniz, eta dena ez da elikadura, eta beste bat askorentzat ba inola ere ez, ez? Eta badirudi ba berdin duela, zer jan, da nongoa den, da nola prestatua den, eta, bueno, ikusten ditunik polarizazio handiak gai honetan, beste askotan bezala, eh? Baina ez dut uste, orokortutako jarrera bat daukagunik. Elikaduran, ba, badaria niretzat kezkagarriak eta oso kezkagarriak diren ba, konsumoerak, baina gero ikuste dut baita ere, ba, muturreraino eramandako ba, zerbait badela, ez? Eta, bueno, esango nuke tarteko zerbait, osasungarria tarteko hori dela.
Koherentea, baina gustagarria ere, ez da? Ez dena horren bai. Irmo eta zorrotz malgutasuna ere...
Bueno, behira batzutan zorrotzasuna beharko da, ez da norbaite beharko du, baina horrek muga bat izan beharko luke nire ustez. Eta, bueno, plazerraren dimensio dago, gero ekintzaia gastronomia ekintza kultural bat ere bada, eta, bueno, kultibatzetik hasita ere, ez, ba, bertako eta sunaren garrantzia, orduan, bueno, hemen aldagai asko daude, eta fenomeno komplexu bihurtzen da horregatik, nik ba, asko mugatzen dutenean, ba, zerbaitetara, ja hor alarmak pizte zaizkit, ez, eta lehen, ba, garrantzitsua izango zen era onta jatea, boladak dielako eta modak ez da, eta orain, ba, orain baragoa itea izango da importantena, bueno, ba, ez dakipa.
Eta, bueno, noizbait entzundakoa naiz, norberak behar dituen sendabelarrak azten direla norberaren inguruan. Hori, hola alda edo mito faltsuitako bat?
Hau gai polemiko bat da. Bueno, nik esango nizuke baietz, baina hau azaldu behar da. Askok leporatu izan didatelako nire ikuspegia antropozentriko egia dela, ez? Baina, bat baino gehiagori entzun diet, ba begira, nire aurten baratzean pasmobelarra besterik ez zaiz sortu, ez? Besterik ez daukat. Eta pertsona horri bakuntza bat egin diote, eta izan du infekzio larri bat, eta justu behartzuna pasmobelarra izan da, ez? Eta beste urte batzutan, ez? Eta oso arraroa da, ez? Hau, netza da guk observatu izan dugun gai bat, eta hemen ba, kaso polemikadan sartuko naiz, baina pandemian asko behatu genuen gauza bat izan zen hau, ez da niri horrek iriki arazi zizkidan begiak. Urte haietan, hogeiaz, hogeita bat azari naiz, bereziki birika belarra eta estul belarra genituen presente. Eta publikazio bat egin nuen Instagramen galdetuz, aizu zure herriko anbulategian zer jaiotzen dan gertuen dagoen lur zati hortan, ez? Ni Azpeitian bizi naiz, tan anbulategi aldamenean badago hola lur eremu bat, jardineroak iritsi baino lehen, lora zainek beraien loreak ipini baino lehen, bere kaxa ez du belarra sortu zen. Ta justu, eremu horren aldamenean zeuden ba, barrakoiak COVID-aren frogaitekoak. Guen hilaran egoten ginen, distantzia mantenduz, tan ez du lehite baina goza txarra gorik etzegoen, ta justu, lurrare muertan ez du belarra zegoen. Gaur ez dago, eh? Eta egon ziren, nik bildu hori dudan lekuetan, ba, pare bat baserritarren inguruak esan zietenak aizu baina urten ze. Hola, azia bota aldute zerutiko, horten zehati da bain beste hau. Ta berdin, ba, arnazbidetako, ba, behar izan genituen, ba, bai, apo belarra dala, bueno, behak eta hori egin genuen, ez? Eta ez da hemengo gauza bat, ba, nik badudalako harremana, ba, bai, Erresuma Batuan, eta Polonian, da, imat, lekutan sendabelarrekin lanean aidan jendearekin, eta gauza bera esaten zidaten, ez? Orduan, zientzia lehendabizi hipotesi bat ipintzea baldin bada, eta gero metodo zientifikoak hori ikertu behar baldin bada guk ja hipotesi ipini dugu. Orduan, ondorioak ateatzeko gai ez gara, baina behak eta hori egina dugu. Orduan, esango nizuke baietz. Eta gaur egunean, ba, gizarte bezala ere gehien zer behar dugun, hurbilen hori dela jaiotzen zaiguna. Orduan, bueno, ba, urruteko intxaurrak beti izan dira malau, baina bertan daukagun hori dala gertuenekoa dela sendabailarrik eta gainazet. Sendatzeko daukagun paliabiderik azkarrena.
Eta hori ere lehengo galderakin lotuta, ez? Azkenen elikadurari ere egiten dio referentzia, ez? Hemengo baratzetan azten dena eta ekoizten dena da gure gorputzek ez behar dutena.
Bai, ba.
Eta urte sasoi bakoitzean horregatik ere bai. Garrantzitsua naturaren zikloak errespetatu eta kontsumitzea garaian garaika, ezta?
Nezat era bat zentzuzkoa da. Eta izan beharko luke aukerari logikoena, erosoena, merkeena eta bueno, niri jasangarria ez zait gustatzen esatea, baina zentzuzkoena esango dizut. Ez? Bai, gainera gure tradizio berreskuratzea ere bada hori, ez? Ez dakit, niretzako otsailean tomatea janai duenak, ba, planteatu beharko du nondik datorren tomate hori, landarea bera ere ezin da bizi, hemen, ez? Orduan, zer da jaten ari zaren horrek zai impactu dauka, eta gero hori jan eta bihotzerrea baldin badaukazu, ba, nik ez dut esango zesen da belar hartu, utzi hori jateari, ez? Bueno, eta aldiz, abuztuan ikaragarria daukazunean baratzean, orduan jan. Eta ikaragarria daukazunez, ba, intzazu kontserba ere. Eta kontserba hori jan gero neguan, ez? Bueno, ez dugu ezer berririk asmatzen, eh? Gure aurrekoek egiten zutena zen.
Eta zure aurrekoek bazuten sendabelarrekiko interesa, jakinduria hori etxetik jasotako zerbait da?
Bueno, nik esan hori dut, nire izeba osoak eta aitonamak denak baserretarrak izan dira. Eta haientzat, sendabelarra batzen, ba, bueno, ez dira bezala, ez? Denak ezagutzen zuten baten bat, eta erabiltzen bazekiten, orduan, ez da gai arrotza izan inola ere. Gero kontua da, hemen gehiago sakondu duen jendeak, ba, ukiola beste ardura bat, ez? Ba, gure etxean adez, ba, monak egiten zuen ukendu bat, ba, auzoan zat, familian zat, jendea bila etortzen zan, ez dakit, arrautza batzuk ematen zizkion, truke hori bat zegoen. Eta, bueno, gogoan daukat iten zuela pertsonentzat animalientzat. Orduan batzuk etortzen ziren, ba, animalientzat ukenduan bila. Ta, bueno, nik naturaltasunez ikusitako zerbait da hori, ez? Eta ez da, ez zer, esklusiboa, hau leku askotan egonda. Eta jarraitzen du egoten ere. Orduan, bueno, niretzat bada, askotan lehen jateko aipatu dugu, ba, jatearen da sendatzearen arteko hori muga lauso xamarra ere. batzuk baratzean ekoizten dezun hori, ba, jateko da, baina sendatzeko ere ekoitzi izan dezu, ez? Eta bakoitzak zeukan bere espazioa, eta Elizarako loreek ere bere espazioa zuten. Orduan, bueno, ba, hor badago ba, ba, ekosistema bat, ez? Eta gerora etorri da konpartimentatzea, eta hiperprofesionalizatzea, eta bakoitzak egitea bere funtzioa bakarrik, eta beste atzez zerrez jakitea, bueno.
Eta orain klimalarrialdiaz hitz egiten degula eta igartzen da hori sendabelarretan ere. Ze sendabelar genitun bueno, lehen, noiz azten diren, ze iraupen duten, sasoiek.
Gauza da negu falta. Hau da, badirudi ba, gure egutegia, badirudi herrialde tropikal batean gaudela, ez? Ba, uda berria eta uda azkena, osea, hitza uda, urtearen gakoa uda balitz bezala. Bueno, gauza da, negu gogorrik ez dagoela. Hau da, izotz egun asko jarraian adiez ez dauzkagu, ez? Eta hainbat landare, ba, hotz faltan aurreratu egiten dira. Hau da, udaberri aurreratu bat bizi dute, zuhaitzetan ere bai. Orduan, bueno, guk erresen behatzen duguna eta txapelketa bat daukagu azken urteetan, ez? San Jose lorea non ikusi duzu loratua goizena nork ikusi du. Orduan, San Jose loreari begiratzen baldin badiozu, jo, ba, primula bada, eta primula beriz udaberriaren iragarle da. Hori, San Jose eguna, martxoak 19 baldin bada, udaberri hasiera iragartzen duen lore hori bat da. Beti bromatan esategu, honi izen aldatu beharko jogu, ez? Ez jarriko jogu San Sebastian lorea, ba, urtarrilean ikusi gulako, baina aurten batek bidali Santo Tomas egunean. Eta Santo Tomas eguna da abenduako 21, eta niretzat albiste txarra, disgusto bat hartu nun, eh? Zeratik, ba negu hasiera loratze bada, udaberri hasiera iragartzen duen lore bat, ba, negu ezaz ari da. Eta negu osoan, ba, loratua egon da. Noski udaberrian askoz gehiago dago, eta hor dauka benetako ba, loratze lerketa hori, baina hori bezala beste asko daude, ez? Eta aurrerapen horrek askotan, badu bere arriskua, ba, udaberrian oraindik ere izan daitekelako izotzen bat, eta hor loratzea mozu hori frutar boletan ikusten da berezik. Orduan, bai, badago, oitu beharko dugu, eh? Ez dago besterik, natura egokitzen artista da, eta ikuste ditugu lore batzuk, landare batzuk ugariago, ba, klima bigun edo goxoago hontan zabaltzen nahi dienak. Orduan, desorekak ere ari dira sortzen, eta evoluzio batean dago. Naturan ikustu beti ondela evoluzioan, gure bai, eta hau, ba, beste, ba, gure sasoiari tokatu zaion, ba, olako evoluzio batela, ez?
Ekoizpenari begira ere, egia da, gaur egun hemen azten diren frutarbol asko, garai baten pentsa ezin ezirela,
bai, bai,
ez?
Bai.
Aguakateak zitrikoekin erasi dira, laranjak egin moiak, ez? Bai, garai baten hemen pentsa ezin ezen olako ustak bai. Jasotzea, ez?
Ala da, ala da. Guk, basarrian baitu limoi ondoak ipinitakoak, eta etxerako adina limoi daukagu, eta ni, ba, apartament, bueno, etxe batean bizi naiz, kale etxe batean, baino lima ondo bat daukat balkoian eta aleak emate izkit eguzki orientazioa daukan balkoian, orduan bueno, ba ulen etzan horrela, ez? Eta beste bueno, esango genuke neguari ni izotz kandelak burduntziak nire urtzaroan jolasten genuen da eta ikusten genitun, ez? Nire hori tamaseikoa naiz eta nire hilobek ez dute inoiz ikusi. Hori, eta aurreko batean hitza etzekitela konturatu ginen, etzutelako beharrik izan, etzutelako inoiz ikusi. Pelikuletan akaso, ez? Orduan, bueno, ba, hori ba esanguratsua da.
Eta urte sasoian arabera sendabelarrak ta haien erabilera ere aldatzen da, ez? Naturak bezala, ba, guk geuk ere zikloak ditugu eta hortaz ba gorputzak ditun beharrak ere aldatzen bai. Doaz, ez? Urte sasoian arabera.
Bai. Euskal Herrian egin izan da prebentzioa. Eta prebentzioak ez du sona honik, baina egia da bai udaberria eta udazkena badiala jende askorentzat transitzioko urtaro hauek bestiala urtaro atseginak, ez? Prentsa ona dute, udaberria gehien bat, baina hor baduzkagu alergiak eta alako fenomenoak, udazkenean jende askok nekea nabaritzen du. Gero, udak ere, ba, bueno, uda da, ba, badirudi denok udan zai gaudela, baina udan gaizki dagoen jendea ere badago. Hau da, zirkulazio txarra duelako, edo udan gainera balizko gauza asko gertatzen dira, eh? Ziztadak, erredurak, kontingentzia asko gertatzen izkigu dan. Eta gero, ba, negua, batez ere, ba, imuno eskasia edo imunosupresio duen jendea, edo, ba, bueno, beti esan hori da adineko jendea ere, nik entzun izan dut, bueno, ea urtengo negua pasatzen deun, ez? Ea kuku entzuten deun, da, bueno, ba, negua bada, zaindu, zu haulantzean bazaude, zaindu beharreko garai bat, orduan, bakoitza ditu bere lanak. Ikusten duguna da, prestaketak egiten diala askotan lehenagotik. Urtaro bat aurreratuta hasten garela prestatzen. Nik udazkenerako xarabea nahi badut, hori udaran preparatu behar da. Eta udaran ondartzan edo eta gustatzen zaigu, baina inberdea lanak aurreikuspenez. Eta batek ez du pentsatu behar, ba, neguan bakarrik gaixotuko denik. Lehendabiziko katarro eta gripeak udazkenean agertzen dira, ez? Orduan, udazkenean horiek eskura izateko, bueno, nunbait, ni baduka baserritar mentalitatea, aurretik lan egitekoa, ez? Eta gauzak presteuke behar dituzu lehenagotik.
Baratzen ere berdin, ez? Beti urtaro bat aurretik
bai,
onbartzea landaketekin, eta...
Bai, zuk San Juan egunean egingo duzu zazpibelarrukendua. Eta zazpibelarrukendu hori udaran litekeena da behar izatea, ez? Diala erredurak, ziztadak, bueno, kasuistika oso zabala da, baina ez da hori egiten abuztuan, hori egiten da udaberrian.
Eta, bueno, ba, pixkate garaikotasunari lotuta, ez, adibidez, eguberriak pasa orduko, nonahi ikusten ditugu, ez, egindako gehiagikeria ze libratzeko detox, ez, dena dira soluzio magikoak, ez, gorputza desintoksikatzeko eta bai. Garbitzeko, ez, baina zuri irakurria da iritzi artikulu baten nola neguan, ez, justu eguberriak pasa orduko, detox, bueno, pues, aldarri horren, ba, pixkat nola baiteko ikuspegi kritiko bat, edo, ez?
Bai, bai. Aitortuko dizu itxaso kokotean joan nengola. Eta xoabe idatzi nuen, tonoa asmatzen lanak. Bai, bai, iruitze zitzaigalako oso planteamendu faltsu bat irreala, ez? Hau da, zuk dianak eta ez dianak janda edan dituzu, eta gero, ba, alako, nik uste dut igual, hori kristautasunetik atorkigula, alako barkazio, alako depurazio moduko bat, eta hauan pixka gorputza penatuko dut, eta, eta jasta, torre balio du. Eta hori ez da hola. Nik gogoan daukat Dr. Zibago irakorri nuenean Boris Pasternaken novela ura. Impresioa intzidan sarreran esaten du gorputzean gauza gertatzen dira, baina gertatzen dan ezer ez da impunidadean gertatzen. Oda, indiozun hori horrez da impunidaderik. Hori lehenago edo gero kobratuko izu. Orduan, detox kontzeptua ja itzaitek bertatik hasita ja horre berak ere emate ditalako azkure bat, Bueno, ba pentsatzea, ba sendabelar miragarri bat badagola, edo berdin di, likuatu berde bat, edo bostagunea arroza janez hori depuratuko dudala. Batez ere, badalako gero baimen moduko bat lengora bueltatzeko, eta uste bat, ba, gorputzak hori ondo daramala, ez? Eta gorputzari estremo horiek justu estresa handiago batera egiten die. Eta neguen ardila, kanpoan utziten dunean, osea, hor nutrizio egiteko garaia da. Orduan nik hor artikulu horretan esaten nuen behira ez ursalda edantzazu, eta jangaztainak, eta babarrunak, sakramentuekin. Eta egin olako nutrizio bat gorputzaren zat, neguak barrugiroa eskatzen dulako, eta goxotasuna, eta nahi bauzu, ba, pikante pixka bat hartzazu, barrua berotzeko ere, baina garbitu udaberrian egin. Udaberrian hasten da odola aztoratzen, eta koherentea dan zerbait egintzazu, eta urte sasoiari erreparatu, orain ez daukazu detoxa egiteko ezer ere landarerik, hori gero dator. Orduan, egin behar badezu egin, baina ez da momentua. Eta batez ere, etzazun lotu, aurretik gindezun gehiik ere horri zer gertatzen da. Bueno, badago, sare sozialetan, belardendatan, ni hontan oso kritiko naiz, ba, bueno, saltzeko dagoen zerbait, eta saltzeko dagoen hori, bada kit bat, eta da kit bat, edo baraguain behar da, edo likuatu adan behar da, edo alako infusio, eta jendeari buruan sartu zaio hori posible dela. Tegin garria dela, eta gaina ez bauzu egiten, ba, gaizki ez. Orduan, ez ba, ez nago ados horrekin.
Eta noiz da, gibela garbitzeko garaia proposa?
Bueno, esatea udaberria. Udaberrian horregatik berritu iten dia, gibelakin lotura duten hainbat arazo, ez? Esaten da, zelula hepatikoak egiten dula bere autoeguneratze bat ere, ez? Horregatik odola astoratu egiten dela eta, bueno, ba udaberrian gertatzen diren ba osasun arazo asko hortik datozela. Orduan, Euskal Herrian egin izan dian 9 urrenak, gibelgarbietako 9 urrenak, ba pareta belarra hartuz, adibidez, horiek udaberrikoak dira. Edo udaberrian zehar ba jan izan da txikori belarra, sendabelarrak bezala barazkiak, mikatzagoak dienak. Eta, bueno, horri behiratu izan zen, baina hori ez da detox bat izan. Hori izan da, ba, bueno, barrua bai, begiratze bat, zaintze bat, gehiago deskansatzeare bai. Bueno, holako gauzetan ingo luke azpimarra, ez? Hau, astigarrako batek esan zian, ez? Hori sagardoti temporada zala. Claro, bakoitza bere gaia du, ez? Hortu, claro, zu sagarte dutei garaian, ba, astero joan berra zu, astean behin sagarte ira, beak zian, nik urtero 5 eta 8 kilo artean hartzeitut. Ta nek detoxa gero itet udaran. Ta, bueno, ba, a ber gorputzorrek. Ze pentsatzen, ez? A ber ze irutzaion gorputzorri. Bueno.
Eta gibela, gero sartuko ga gibela bai. Garbitzeko ze senda belar edo ze formatutan hartu ditzak egun eta bar, baino aurrena bainoiko nukela mai gainen jarri gibela garbitzeaz gain elikatu ere elikatu behar dela, ez?
Bai. Bueno, gibelgarroiketan inguruan goza asko idatzi da eta goza asko probatu da norberangan ikasita, ez? Bueno, niretzako planteamendu asko daude, baina jakin behar da bakoitzak zer egiten duen da zein dan bere muga, ez? Eta ikusten dugu, ba, gorputzean gibelaz gain giltzurnak badiela ba, filtro importante bat, ez? Iragaztelan importante bat egiten dutenak, baina kao kondizio honetan badaude. Eta kondizio honetan egotea, ba, bada beak ba, reservarako duen espazio hori ba, vitamina minerales betea egotea. Jende asko uste duelako ba, gibela filtro bat dela. Ta, filtro bat bada, baina gauza gehiago ere bada. Ta, gauza gehiago hien artean da, ba, deposito bat ba, burdinarena adibidez, ferritinarena. Gero ikuste ditugu ba, B9 vitamina, B12, nerviosisteman zat ezinbestekoak dienak. Eta gara, begirazte zara, desate zuztra, hau da bankuko aurrezkiak eukitzeko leku bat, ez? Baina zein di aurrezki horiek? Gehien bat vitamina mineralak, baina enzimak ere bai, orduan, hoien faltan garbitzea ez du ondo egiten, eta ez du ondo bizi. Orduan, nik ikastarotan askotan esaten dudanean da beti dago norbait, ez? Norbaitek anemia baldin badu, hemen esaten honak ez dio balio. Eta berela disgusto aurpegia ikusten diot, ez? Ja, baina bere gibelantza lentasuna ez da garbitzea. Eta ezin duin. Osea, lendabizi burdina behar du. Eta burdina nahiko daukanean, pentsatuko dugu, eh? Eta gero, zenbait autorek esate dute, bueno, gabezi horiek eta utxune horiek daudenean, utxune hortan dagola pilatu da toksina. Zikina bere ziki hor pilatzen dela. Orduan, inteligenteagoa da, lendabizi bete espazio hori, koherentea da, edo gibela behar duen horrekin, eta hartara, zikin hori, toksina hori ere ez da bertan geldituko. Gibelak ez du atxikiko eta resago botako du, ez? Orduan, bueno, nik azken urteetan ba, bi parametroa duzkat kontuan. Orduan, honek eskatzen du ba, jakitea, norbeako dola analizia egiten duenean, ba, ez gelditzea, ba, bueno, koipeak nola duzkat, ez? Kolesterola, trigliceridoak edo transaminasak, gibelai buruz hitz egite duten parametroak nola duzkat, bai, baina goazen aratago eta goazen ikustea D-vitamina nola dagoen, B12 nola dagoen, bari garelako ezurraz, sistema imuneaz, nerviosistemaz, eta hori gondo elikatuta badaude, gibela bera askoz resilienteagoa da. Eta garbiketa oso gutxi beharko du. Orduan, ez da egia denok ere ba, garbitu behar degunik akaso. Egongo da jendea garbitu behar ez dunik.
Eta gero, segun eta ze momentutan zauden zure bizitzan, akaso gibel garbiketa ere ez da komenigarria aurretan adibidez?
Ez da hau askotan esatei ez zuek ez eman sende belar txarroiek favorez. Zapore txartxarra dute eta ez traumatizatu inor. Aur bati eraikitzen ari zaren etxe bada, ez? Eta eman behar diozu egitura hon bat, eta eman behar dizkiozu mineralak, ba, ezurdura hon bat garatu dezan, beste zerbait behar du, ez du garbitzea behar. Eta litxarreria asko jate baldin badu, ba, planteatu ze gertatzen litxarreria horrekin, zehatik ematen dan, baina litxarreria jan, eta guk ere berdin, Eta gero, sendabelar depuratzaile bat hartuko dut, ba, bueno, inkoherentzia hori gorputzak ez du ondo bizi. Eta ez bagenuke ingo beto. Orduan, bueno, nera bezaroan adibidez asko ikusten dugu, ez, azaleko arazoetan, eta horrazten dienean aldaketa hormonalean, jo, ba, batzuk sufrimendu hori ikaragarria da, azal osoko ipetsuak, eta zuldarrak, eta, karo, hor gibel garbiketak badu zentzua, ez, eta laguntzen du, orduan horretortzen dira laguntza eske, bueno, ba, denik ez da gaizki ikuste, baino, norbean iniziatiba izan da dila. Eta gero zu, ebakuntza bat egin berri bazaude berdin dit, joaneteko ebakuntza bat izan dare, ahul baldin bazaude eta medikazio bat behar izan baduzu, jo, ba, utzi pakean, gorputzari, ez hasi garbitzen, hor lehenagoko lanak dauzkatzu. Hori indagero, ba, bueno, ikusiko dugu, ez?
Zoragarria da, azkenen, ez? Gorputzak berriro ere egoerei buelta mateko dakan gaitasuna, baina dudik gabe respetatu inbardiala denborak, ez?
Bai, bueno, aldezu neurrian errespetatze baldin maezu, eta gaur egunean gero eta gehiagoari da esaten, ba, bueno, kronobiologia, ez? Zer jaten den, sendabelarrekin ere, eta ze momentutan hartzen diren. Da momentu hori inoiz baino garrantzitsuagoa dela. Orduan, ikuste dugu bazuk gibeleko gaitz bat baldin badukazu, ba akaso behar dezu berriz kanpo egin, noski ba gaitz hori momentu hortan tratatu behar delako. Baina prebentzioaz ari gara, eta prebentzioa ba udaberrian egiten da. Eta ez pentsa udaberri bat askidanik. Hau, beti aipatzen dut, eta espantu bat, espantu reakzioa sortzen da, baina gure naturopatia irakasleak, Sonia Lozanok esaten zigun, ba, 7 urte behar direla, 7 udaberri, eta hori da 80 egun udaberri bakoitzean, eh? Gibela pixkan bat garbitzen hasteko. Orduan, horrekin ere, bira, presaka bizi garen garai hauetan, da maitzak berehala behar dionean, bira, arrokeria hori nun gelditzen dan, ez? Zure gorputzak azkarreztu egiten. Konstantziak balio handia du. Orduan, bueno, ba frustratu egite zaela, ba landu frustrazio hori, baina hau fondoko lasterketa bada.
Eta gero adibidez aurdun daudenak edo doskitzen ari dianak eta ja. Momentu itan gomenigarria da edo?
Inoiz ez, badak ez dukontua zer den aurdun aldian sendabelarrekin ez dela ikerketa ondurekin dauden ondorioak ba begira ze ondorio diren ez sendabelarra kaltegarria baldin bada ba zertaren joko kalte egin dezaken hori bat ez dago olako evidentziarik kalterik egiten ez duenaren evidentziarik ez dago eta gero batzutan badaude ba gertatu delako istripuak evidentziak kaltearenak. Baina planteamendu orokor gisa, nik esan nahi dut, depurazio kanalak irekitzen ditugunean, ba, txixa irekitzen dugu, gorotza, izerdila, mukiak ere bai, malkoak, emakumeen kasuan ilekua, baina, klaro, likido amniotikoa kutsatzen ari bagara, eta esnea kutsatzen ari bagara, eta guk aloko hainbat garbiketatan ikusten dugu metal astunak arrotu egite ditugula. Neurri batean, kanporatu, ez erabat, baina arrotu mugiarazi. Orduan, hoiek hasten bagara leku aldatzen eta umearen burmuinera badoaz, asko ba koipeetan txertatzen direlako, ba beraz kalte egiteko gai garen, Orduan, lehendabiziko araua kalterik ez sortzia da eta ez da hortarako momentua, hori egiteko indar bat behar da. Eta gorputz bat, une hortan ari da gorputz bat sortzen edo elikatzen. Orduan, egin gibelgarriketa, baino lehenago, orduan giltu baino lehenago, hori ondo, eta gero edoskitzaroa bukatutakoan, baino indartxo bazaude, horrera ikusten dielako askotan gabeziak eta nekea eta, bueno, egoera hauek, eta hor, depurazio bat egiten hastea oso exigentea da. Ezin du gorputzak. Orduan, gozabakoitzari bere lentasun eman behar zaio, ez da, debekatze soila, ulertu zerraidan gertatzen, eta, bueno, ba, horra duz, ez ursaldak edatea, erditu berria zan emakume bat egin, oliosalda emate zitzaion behatzi egunean, eta etxe honekoak zienek berroi egunean, ez? Bueno, borrek du lekua, ez sendabelar depuratzaile batek.
Eta gibelgarbiketak eta osasun hormonalak baldute harremanik?
Bai, eta azken urtetan gero eta gauza gehiagoari gara jakiten, eta gero eta garbiago daukagu, ba, bueno, batez ere, desoreka hormonala emakumeen kasuan estrogeno pilaketa dela ikusten ari gara, hiperestrogenismoa edo estrogenoaren dominantzia, eta honek sortza ditun arazoak, bai hileko aurreko sindromean, bai ba, ugalkortasun arazoak, bai perimenopausiako ba, sintomatologiaren txartzea, eta epe luzera, ba, minbizi emakumeen kasuan, ez, hormonek lotura duten, ba, bular, ovario, eguetako minbiziekin duen lotura, hiperestrogenismo ez da edo zer gauza, bueno, ba, hori, horren, esan dezagun kanporatzea, gehiagizko pilaketa edo metaketa, estrogeno metaketa hori egiteko gai bi organo direla, bat umetokia da eta bestea gibela da. Orduan, bueno, ba, gibelak ze paper duen gai hontan. Eta gibela osasuntsua denean, ba, oreka hormonalean, ba, ze lotura zuzen daukan, ez? Eta alderantziz, ikusten ditugu, ba, gibeleko ba, patologia gaudenean, horrek hilekoan, ba, ze eragin duen. Orduan, bueno, ba, elkarren eragin izugarria dute, eta hau, ba, urteak daramatzagu gibelgarbiketa egiten, da askotan jasotzen dugun komentarioa bueltako feedback hau hori da. Haizu, eta hilekoa ze ondo? Hiru hilabetean egindako garbiketa batean antzeman, ez? Haizuta, nikoain zergatik ez dauzkat. Eta jarraitu nahi bat, hau da, nik udan ezin aldet jarraitu gibela garbitzen, eta ez pentsatuz gibelean, baizik, ze ondo hilekoaren, bueno, inpernutxo hau, hileroko inpernutxo hau, ba, desagartu intzaidala.
Eta, bueno, osasun hormonalarekin ze lotura duen esan dugu, baina adibidez emoziok ere lotura dute organoen osasunarekin?
Bai, bueno, hau oso, begira, esaten da, askotan medikuntza txinatarra aipatzen da, zuk aiurbeda aipatu zuzarreran, haientzat bai, tradizioa, baina Europan ere bai, gure medikuntza bueno, hau greziarrek, beraiek flematikoa, biliosoa, karakteriologiak egin zituzten, ez? Eta gorputzean joerak antzeman zituzten. Eta hori, ba, ez oso aspaldi arte izan den medikuntzak erabili duen paradigma bat. Gaur egunean, ba, hori ez da zientifikotzat jotzen, baina medikuntza liburu askotan hori jasota dago. Orduan, ba, bueno, batzuk badira ba, tristezira eta malenkonirako joera dutenak, beste batzuk beldurrerako dutenak, eta beste batzuk aserrera eta aserre leherkor bat izatera, ez? Eta, bueno, ba, gibelarekin lotzen da. Orduan, bueno, ba, esaten da, hori, ba, petrala, ipurterrea, eta horren antonimoa euskerak, aberastasun handia du hontan, gibela handia da. Abertzen bagi bela hundi ezagutze dituzun, zuk. Ni gutxi, eh? Ipurterrea gehiago. Ta norbeak ere bere barruan, ba esan izan dit, aizu, ba, ni hau hartzen hasi eta lasai hau nao, gutxio, aserratzen naiz, hau, ba, leik ez, bat baino gehiok. Andre bat guatzen esan ziana, aizu, ustet, dibortzioa ebitatu indiazula, eta nik dibortzio ebitatu, eta entzien, bai, berge, nik gauza gutxi behar nulen, danekin sutu iten nintzen. Horri esaten da, gibelak ez du bakarrik lan egiten, behazunak egiten du lan, eta leherkorra dena behazuna da. Eta euskeraz behazunak ere adiera ezberdina ditu, bat organoa da, geho barruko behazun xiskua dukagu, baina behazuna botatzea hori zitalkeria izan liteke, eta izan liteke, bueno, petralkeria edo gaistorako joera, edo, bueno, zu bero bat, ez? Barrua norbera, lehendabizi sufritzauna norbera da, eh? Eta gero kanpora botatzen du hori. Orduan, bueno, ba hor, ba emozioen lotua badagoela. Birikekin adiez tristura lotu izan da, bueno, ba honek badu, zentzu bat badu. Gero, ba gaur egungo paradigma zientifikoan ez duela lekurik edo hau, ba, bueno, tontakeritzat hartzen dela, bueno, ni behatu egiten dut. Eta jendearen komentarioetan leku bat egiten diot, ba, iruitz zaidalako, ba, gertatzen den da ikusten dugun zerbait dela.
Tan ikustere bai, lehen esan degun osasunaren autogestio hortan ere badela, bueno, beste gako bat ere, ez? Zure burua bai. Ezagutzen juteko, zerekin reakzionatzen dezun, zerekin ez, ez bakarrik medikuak esaten dizun hori txutxuan sinistu eta pilula hartu eta kito, baizik nolabait, bueno, ba, lehen esan dezu baitare, ez? Analitikak interpretatzen jakin, ulertu ze prozesutan zaude, noiz den garaiona, testatu zugan, ez? Belar bat, beste belarra, bai. Zerki egiten dizun on, ze momentutan, ez utzi dena kanpon, ez? Eta kanpoan dauden batadun edo batarik gabeko hoien gan, ez?
Hau, sekulako gaia da, planteatzen zuena itxaso. Kemen, hau ez da denentzat egingarria. Batez ere iritze gizarte gero eta infantilizatuagoa dagoela eta gero eta dependienteagoa izateko ezila dagoela, ez? Eta delegatzea dela arruntena eta hiperespezializazioen barruan bani kontan daki, baina osasunaz ez dakite zer. Eta gero, ba, badago beste jende erabat, nik esango nizuke, nik abez higienistak ezagutu nituen orain dela urte asko, Neko Landaburu, Carmelo Bizkarra, Euskal Herrian egon da mugimendu higienista bat, eta higienismoak osasunaren autogestioa sustatzen zuen. Eta osasunaren autogestioa, ba, neramonak egiten zuen, hartzen zuenean bere pareta belarra, eta hartzen zituenean, ba, berak bazekizkien gauza hauek, ez? Ordan, osasunaren autogestioa egitea, sekulako gauza da. Alde neurrian, Nik hau beti azpimarratzen dut, ba, nik familian bi diabetiko ditut. Orduan, insulinarik ez palego farmazian, haiek ez dukate bizitzeko erarik, bat erako diabetesa, Baina, bueno, haien begiak zaintzeko, haien zirkulazioa zaintzeko, egin dezakegu zerbait. Orduan, osasunaren gestioa alde neurrian egin alizatia, izugarria da. Eta azken urteetan ari gara ikusten, delegatzea utzuk diozuna, bueno, ba, medikoak badaki, ez? Eta berezku, berezku ipiniko dut guztia, ez? Eta, jo, ba, ez dakit hori, osakidetza desmantelatzen nahi dien gara jontan, ba, ez dakit hori posible den. Eta gero, osasun, aseguru pribatuekin, ba, jendeari askotan esan hori diot, osasun aseguru pribatu bati, interesatzen zaiona, zure dirua da, ez zure osasuna. Eta ez zaitu inoiz zainduko zu osasuntsu egotea nahi duelako, saiatuko da zurekin aldan diru gutxien gastatzen. Bestela, edukizazu minbizia eta ea zure klinika pribatuak ematen dizun tratamendu hori. Bueno, bestetik, zuk diozun hontan, antolatu baldin man naiteke, eta nere buruari laguntzeko aina jakintza baldin badaukat, nahiz ta ni beste leku batetik natorren, ba hori nere buruaren ardura hartzea da. Tardura hartze hortan, ni naiz azken hitza daukana. Eta hau, pazientearen autonomian legea irakurtzen badezu, hor oso garbi dago. Baina gero hori inin behar da, ez? Orduan, ardura hartu behar dezu. Eta zuk diozu bat aduna edo bat agabekoa, eske alaxe da. Batzutan da medikoa, baina medikoa espadare ez naturopatak esan du. Edo pamiesi entzun dio bideo batean. Eta nola pamiesek esaten dena ondo dagon, ba pamiesek esaten guztia ingo dut. Ala, nola? Ba ez, etxeite iruditzen, umekeria bera ez, behin da berriro. Orduan, bueno, eldutasun bat eskatzen du, eta hau ez da, ba, gaur egunean, ba, sobran dagoen zerbait. Nik osasunean behintzat hori horrela ikuste dut. Nik adiez, ez du nahi izaten, eta jendeari ez diot uzten. Osa, nik ez diot esango zein den hartu behar duen sendabelarra. Ta iruditzu zaila, baina zuzea aditua. Ja, bueno, aditua, aritua igual, baina zuk dakizu zure gorputzan berri. Zure gorputzan berri nik ez dakit, zuk dakizuna aina. Orduan, zuzaude hor, eta aldezu neurrean aintzazu, baldin badaukazu gaitz bat, ba beste zaintza bat behar duena, orduan ulertzen dut, eh? Nik ez daukat, hemen ere, ez daukat punta baten edo bestean edoteko batego gorik. Ni eskutik ebakuntza bat egin ziaten nuen dela urte bete, ba, aizu haien esanetara. Nik ez daukat hori egiteko baliabiderik. Gero zainketa eta zauria sendatzea, bueno, ba, hori nik ingo dut.
Bai, eta osagarria diala, ez dula zertan esan zuzen dezun bezala, bueno, momentu puntualetan behar izan dezakezu osasun gintza konbentzional horrek eskaintzeko dakana, ez? Baina, bai. Jakin baitare, bueno, badaudela beste aukerak bereziki prebentzio hortan, eta bueno, gero gorputzari laguntzeko prozesuetan, ez?
Bai, dudari gabe. Eta hemen ere, lehen elikaduraz esan duguna, ez dugu ez arrasmatzen, Hau lendi datorren zerbait da. Eta joan barra daukagu maikuntza txina eta raipatzea edo aurbeda aipatzea, ba hemengoari ez diogulako erreparatu. Ez diogulako erreparatu nahi, ez dalako hain guaia. Guaia esan nahi dut, badirudi tradizio milenarioak eta, bueno, honek ja urduri jartzen naiz. Gehiago dakitenaren impresioa eta hemen badukagu oso dokumentatua dagoen tradizio bat ere, ez? Eta erabilera bat eta praxi seguru bat eta zergatik ez diogu leku bat ematen horri. Eta zure, atarian aldamenean jaiotzean, paritare judaika dala behar dezuna. Ez zaite joan, ez daki Brasilgo zelandareren bila. Duan hemen ere badago, alako lilura bat eta, bueno, batez ere interes komertzialak, Hau, esango nuke, behin da berriro, kapitalismoaren, beste adar bat da, hau, beste aurpegi bat.
Dudarik gabe, azkenen desnaturalizatu direlako, bai elikadura, bai osasungintza, eta, bueno, azkenen zaintzaren lilura horrekin, ez? Joga dela, ez, bueno, azkenen izan daitezke, hainbat adar, ez? Dena da, saltzen dena edo zuzera pixkate kontrakorriente edo eta gero egia da jakinduria galtzen jungeala ere, ez?
Bueno, jakinduria ez dakit, nik hau gehiago nekoen ustea, baina orain ez, galdu duguna gehiago da transmisioa. Bai. Eta bai, badu lekukotza mingarriak, Endaian behin gogoratzen naiz, emakumean nola etorri zitzaidan bere amatxi, emagina zela esanez, eta nola armairu oso bat zuela, emagin ofizioan, sendabelarrekin. Betea. Erditzearen, aurdunaldiaren une ezberdinetan. Lehen esan dizudanean, aurdunaldian ez dela zer ikertu eta behira Andrearek zertzekin, ez? Eta ze aurpegikin esan zian dena galdua da? Intzian neuk hartu nun min, Eta torzer falta da transmisioa. Beste herri batean ez dut esango, bera kentzun dezakelako, herriko medikua etorri zan. Eta intzizkian galdera batzuk, eta nik ez nekin herriko medikoa zanik, ez? Eta auditorioa betea zegoen, da esan, Jesus, pertsona honek ze estu hartu nahuen, ez? Eta antolatzaileak esan zian, bera, eske bere ama, zan, herri hontan, sendabelartaz, izugarri zekien emakume bat. Eta alabari esan zion, zujun fakultatera, eta institut etzerrera kutsiko. Eta hor, eten bat gertatu zen, eta andere horrek zeukan mina, eta herriko medikoa zen, baina zeukan horren utxunea eta falta. Orduan, ni liburuekin joan nintzenean, berak asko eskertu zun. Torregatik egiten zizkidan galderak. Orduan, nondik esate duzu, hau galtzen ari dela. Zun nun zaude hori pentsatzeko, ez? Entzun gehiago, ni zenbata gehiago nabilen, gero eta kontzienteago naiz, hau ez dela galtzen ari, falta dena transmisioa dela. Eta eten bat egon dela. Eta, karo, etena eta galera, jende izugarrik daukala.
Eta nola garbitu dezakegu gibela? Ja, pixkate zentratuz gai hortan?
Bira, esango nizuk, nik aurko izan azokako erosketa indet, orduan erosiet dozena bat horburu, bertakoa diren pomelo batzek erosi ditut, eskarolak, hasi beharko denukela hortik, porruak, olako zerbait janez. Zerbait mingotxa dena, modu regular batean jantzazu. Eta gero, Nafarroko zainzuriak eta hasten direnean da, horiek ere jan. Bertentzit gainea, zenbat urdei azpiko jartze jozun, eta bueno, hori hor dago, barazkia da. Gero, zenbat sendabelar behar den, ba, bakoitzak ikusi behar du, ez? Orduan, badira sendabelar batzuk, iruila betean, parkatu ez, tula, iruila betean hartuko ditugunak. Horietako batzuk txikori belarra bezalako landare arruntak dira, ez? Horren ostoak. Gero beste batzuk badia behatzi urrenak itekoak. Horma belarra adibidez, negakina ere senda belarra oso derra da. Negakina bada bereziki mingotxa, bereziki desatxegina, bueno, baina ikusten dugu, gibelarekin lotutako hainbat lekutan, adizbegietan, azalean, zirkulazioan, ze egiten duen, ez? Nik hiru horiek aurkeztu nituen, eta horietan sakondu egin nuen. Ta gero noski ikusten dugu, ba, tentsioarentzat pilula edo, bueno, pilulak hartzen dituen hainbatentzat, ba, batera ezintasunak gaudela, ez? Orduan, ba, kamamila bezalako landare bat, edo hilena, aingeru lorea, kalendula bezalako landare bat oso ederra da, baitu aukerak. Eta gero, behira, boldoa adibidez ez da gure parajetako, baina tradizio handia daukagu boldo hartzen. Bueno, ba, boldoak ere ze onura egiten duen, ba, berziki koipea dagoenean gorputzean, orduan, bakoitza ditu bere berezitasunak. Nik esango nuke, zerbait arrunta aukera dezagun, arrunta ohikoa, ugaria dena, teman aukera bat. Teman aukera bat, modu luze batean, eh? Gai baldin bazara hiru hilabetean hartzeko, bikain. Behatzi egunean hartuko duela hilabetero, ba ondo, aprilean gaude, hartu bederatzi egunean. Eta, bueno, joan, apuntatzen, kuaderno txiki bat erosi, eman leku bat behaketari, hori amaitutakoan egite baitu zuen aldikako beto, ikusiko duzulako hor zer gertatu den, ez? Eta bitarte hortan zure gorputzari begiratu. Ura edan noski, eta ikusi txixan ere zer gertatzen den, ez dakit, aukerak baditugu. Eta gero, hitz egin dezakegu, ba bestelako landaretaz, ere, askok izatea, ja, garbine, eta desmodiuma, bueno, ondo, desmodiuma, depende norentzat, ez? Baina hori gabe, txikore belara probatu gabe desmodiuma hartzara zoaz, netzatez. Eta gero zuk biltze baldin baituzu, ba, hobeto, nahiago dut. Zuk pakete bat eroste bazu, eskolarian hainbeste txikori belarre onda. Bueno, borri eman lekua, ez? Eta mendira ez joan kirola egitea bakarrik, jun eskaparatea behira. Ni ala joaten naiz, eta egin bilketak, eta zuk zeu lehortu, eta hori ere bada autonomiaren beste parte bat. Paisaia, ba, beste zerbait ere badela, ez?
Bakarkor bai egin behar dela kontu txakurrak eta ibiltzen diren parajeak eta ez izatea, so ez da din egon bai, belarra bai. Kutsatu.
Bai, noski, bi leku saiztu behar ditugu, bat hidrokarburo kutsadura handia duten lekuak, errepide bazterrak, eta beste bat, ba, bidegorrietan, mesen da behar asko dago, baina txakurrak txixeite dute, eta bueno, nik hor ez nuke bilduko. Nik mendibideetan, pistak daudenean, eta, bueno, ba, baserri huelta askotan edo borda inguruetan, ermita inguruetan, leku aberatsak dauzkagu. Eta gero, bila astea bezalakorik ez dago. Batzuk nahi dute, ezken ni altzako nahiz, eta altzan ez dago, hau, ja, eta? Zientzu mugitu?
Ere mua pixkat zabaldu.
Ja, bai, gero igual, aste santuan Londresa joango naiz. Baina altzatik, ez dakit, ba, aiako harrietan naiz jungo, eta han intxusa bildu, bueno, mesedez. Orduan, bai, fleksibilidadea.
Eta belarroiek, nola hartu behar dira, hor, izan genuen tailerran bai aipatzen zenula, otorduen aurretik baraurik hartu beharreko infusioak, ez?
Berez esaten da, urdailak ondo ardezan eta eraginkorra izan dadin baraurik hartzea dela onena. Goizean jaikita lehenengo gauza. Hori litzateke ona, baina askorentzat ez da posible. Asko hor botika hartuko dutelako, akaso bazkaldo horretik hobea da. Beste askori tentsioa jaisten baldin badie, ba, zertako pasa behar dezu egun txarra, ez? Bartu beste une batean. Orduan, netzat interesgarria da lehendabiziko une hori. Eta, nien naiz, egunean bi eta hiru infusio hartzean aldekoa, bat egingo du, baina deskansu hartu dezala. Hau da,
ura ere edan.
Ba, ura ere edan, baina akaso lanea juta utzi jozu. Hau da, beste opor batzuk behar dituzu hori baldintza horietan egiteko. Batzutan ikustu duelako presaka garbitu nahi dela, eta egunean hiru infusio hartzen diela, nik behirako oantxe gogora torkit txikori belarrakin infusio bat esaten dut, ez? Eta epe luzeko lana egin. Bueno, ba, pertsonanek aurdunaldia izan zuen, edoskitzaro luzea, urte batzuk gil garbiketain gabe, eta pentsatu zuen, bueno, bi hartuko ditut, baten lekuan. Garbine bat esateu, baina bi hartuko ditut, ba, urte askoan egon naizelako egin gabe, berak nabaitzen zuen, ba, astuntzegoela eta bar. Bueno, hau etxean esan, baina Mendarako ospitaleko partea bializi dan, ze gertatu zitzaion. Eta bi infusiotaz ari naiz, eh? Eta dexente bere iritzian, tan nere iritzian ere, ba, dexente zaintzen zen pertsona bat. Orduan, abiadura hori, 20 egunean izan zen posible gorputz horrentzat, exigentegia zen. Eta dosi hori errespetatu beharreko zerbait da, pareta belarrekin ere hori gertatzen zaigu. 9 egun zerbait egatik esaten da, 9 urrena. Asko kisatea jatea, ah, bai, baina honik hilabetean hartu nuen, bai, bai, baina zenbat aldiz hartu zu hilabetean, da ondo egon zara, ez? Mm-hmm. Akaso behin bai, baina peluzean ez. Mm-hmm. Orduan, bueno, niretzat behin hartze horrek eta behar beste urre dateak, deskansua emateak ere, eta gero ba albaldin bada, ba, noski ez joatea, uno hietan sabartuta gira, berge, era batean, aibagara lanean, beste eran, ba, ez da, ba, posible, ez? Orduan, adiez horma belarrekin beti esaten da, 9 egunean, ba, hor, alkoholik ez da edan behar. Bestela, alperrikako lana da, eta gaina ustut, kalterako lana dela. Orduan, bueno, koherentzia lan bat ere eskatzen du honek.
Uh-huh. Eta infusioetaz hitz egiten zula, belar bakarrarekin egindako infusio litzateke
egokia. Badian asketak. Nik urte askoan erabili dut formulazio bat bostena, baino urte asko behar izan ditut formulazio hortara iristeko eta pertsona askorekin lan eginda. Orduan norberak bi ta hiru hartu ditzakenean, hartu ditzake, baino urte batzutako frogakin behar ditu. Orduan, nik nasketa bat badaukat niretzat egina, baina urte asko pasata gero. Ora, banaka ezagutu ditu da nian, bi ipini ditut, bi hoiei eman diete epe luze bat, akaso hirugarren bat ipiniko dut, baina bost ipintzeagatik ez da hobea, eh? Askotan bat egingo dizun hori dalako interesgarria. Ta niretzat daukagun, eskura daukagun abaniko zabal hontan lehendabizi ezagutu ditzagun, eta gero hasi gaitezen jolasean, ez? Eta gehienetan, bera, euskaraz formulatzeari ezkontzea esatez zaio. Bai, bai. Eta gustatzen zait hau, ezkondu bat zara inoiz bakizu zer den, eh? Bi ezkontzea ez da erresa, ba imaginatu hiru o lau, eh? Uztarketa hori zer den. Orduan, ondo uztartze hori, badiru dizemata gehiago bea dela, ba hori ez da hola. Eta hau, sendabelarra ekitena orkestutako nire gertatzen zitzaidan. Jendeari deigarria egiten zitzaiola, baina ze gutxi erabiltzea dituzun, ez? Dagunean behin bakarrik eta, ja, baina hori nahi zesaten, irbila betean, eta 7 urtean, eh? Orduan, hori sendabelarra asko da. Bueno, ez dakit. Bestelako proposamenak badaude, baina nik ez diot ikusten bereziki onurarik horri. Gehiago ikusten dio nekea eta tratamendu hori bertan bera utzitako jende asko ezagutzen dut.
Komenigarriago litzake orduan, banaka-banaka jutea,
bueno,
testeatzen.
Bueno, bostear baldin badituzu, eta nondik zatozen, da ze behar dituzun, ba bai, baino zein dira zure bost horiek. Hori paperak dena, gezurrek handien ere aguantatzen du paperak, eh? Baina gero jakinen behar egiteko munduan nola den. Eta kaso irakurri duzu eta pentsatu duzu baietz, baina amargarren egunean baldin bazaude zizko inda, eta horregatik da, ba utzin behar da.
Eta infusioa adibidez, goizan inliteke egunean behin baino gehiagotan hartzeko indarra galtzen du berriro beratze
bai,
horrek.
Bueno, a ber, nik askori esateiet, jo, epeluzean hartu behar duzu eta goizero oso lotua da, jeiki eta preparatu hori. Bueno, ba, prestatzazu litroa. Eta litroa 4 egunetarako da. Orduan, 250 edatea egunean litro laurdena hori nahikoa da. Astean bi aldiz prestatuko duzu, hori kristalezko botilan ipini, oskailuan, hotza ez edan, pixko bat galduko du, eh? Baina gutxi oksidatuko da. Hortan, oskailuan eduki dezakegu, egunean zeharrean guduzun ere bai, termoan ere eraman dezakezu, oksidazioa egun badago, baina oksidazioa netzat goza residuala da, ikusita oraindik hor zer dagoen baliagarri, ez? Netzat, jenderi planteamendu arrestiak ere garrantzia du, ba, askotan tratamenduari bestela ezin diotelako eutxi.
Hoi da. Eta ez litzateke irakin beharko guretan, ez da?
Bueno, irakin egingo ditugu gauza gogorrak. Eta gauza gogorrak dira sustraiak, azeiak, espalak, azalak, bakanela zotza adibidez, jengibrea, anisizarra.
Estalikardua ere bai, akaso bai,
azia. Bera, baina estalikarduan kaso pixka berezia da, ikusi galako bere printzipio aktiboak ez diala hidrosolubleak. Uretan ez da inondo portatzen, koipetan bai aldiz. Orduan, zentzu gehiago du estalikarduari beste erabilera bat emateak. Eh? Kaso, mexigortu lehen da bizi, eotu gero, hautsa egin, eta hori koipez lagunduta jan. Goxoa da, bitxia da, intxaur zaporea du, orduan hori salbuespen bat bada. Nik ingo nituzke gauza gogorrak irakin 5 minutuan, utzi 5 minutuan tapatuta, baina ostoak eta loreak, eta hemen iadanak ostoak eta loreak ditugu, txikore belar sustraia izan ezik, eh? Bueno, ba, hauek 5 minutuan ura irakina ipini eta tapatuta ukitzea nahikoa da. Ta 5 dio danean ez da 15, 15 hogei utzi ezkero, zapore txar esan dezagun hori konzentratuz doa, eta infusio hori askotan ez da bilatzen nahi garena. Gaina ja ez da infusiore hori beratzea da, beratutako zerbait, eta, bueno, askotan sekulako bota gure emango digu. Eta helburua hori du, infusio hori emetikoa da, eta emetikoa da bomito bota gure ekarriko dizula. Uh-huh. Orduan, bueno, ez da gaizki pasatzeko nezesidaderik.
Orduan, orain, lehenengo aldiz gibelgarbiketa ingo duen bateri ze belarrekin astea gomendatuko zenio, kitxik hori belarrekin?
Bueno, lehen da bizi ikusi albondorioak, batera ezintasunak, ikusi nondik datorren, ez zela gabeziarik izan, bueno, hoiek denak bete behar dira, eh? Eta txikori belarra oso eskura daukaguna da. Eta gero, zuk etxean ikusi baldin baduzu edo jakin baldin baduzu, ez? Horma belarra erabilizutela horrekin hasi, horrekin kasu. Hasi pareta belarra 9 egunean hartzen. Eta gainerantzeko egunetan, ba, bueno, ez derrez hartzea badago, eh? Baina logikoagoa da beste landare bat hartzea.
Gainerako gaita bat egunetan.
Bai, hori da. Orduan hor txikori belarra hartu daiteke adibidez. Baina zuko beza xuabe bat hartu nahi baduzu eta menta hartu edo hilena, kalendula hartu nahi baduzu, hartu. Hori ere badaukera egin garri bat, ez? Eta erromeroa emakume askorentzat aukera oso ona da, gibel depuratzaile eta indargarri on bat da, tensioa pixkat igo egiten digu, orduan nik lagunak baditut, ba, bereik erromero hartzen dute, baina pareta belarra hartze dute 9 egunean. Ta hori da beraien neurria, orduan, etzai ez zua ipatu beste landare bat, eh? Ez dutelako nahi. Badakite, hori da dela on egiten diena, eta aldea undia nabaritze dute. Orduan, bueno, ba, zuretzat ona den hori ere, askotan ikuste dugu, nola ez den urte osoan egingo, hurrengo urterako ere badula bere erabilgarritasuna horrek. Nik horrela ingo nuke, eta gero, beira, azalean sortzen diren zakarrak baldin baituzu, begietan baldin baituzu puntu beltza, kola dantzan, bueno, hor negakina da oso interesgarria. Eta negakina bada, ba, mingotxetan mingotxenetako bat, norbait hartzen bada ederkia okordatukoan erekin, ez da bestia ipintzerik hauen arte ez dugu esan da datu garrantzitsua da, ezin da gozatu, gozatu norbeak akaso bai, baina gozagarririk ezin zaio ipini, estebiarik duelakoik ere ez, makil goxoa bate galdera intzuelako eta etzet sanion, hau da aurre egin zapore horri, eta negakina ez da edo zer gauza, nik kostata hartze dut, baina antzeman iten da bereziki behazunean zer nolako garbiketa egiten duen. Orduan behazun berritzailea handi bada, zirkulazioan ere antzeman egiten da, orduan, bueno, ba, jende asko badago, ba, hori, justu horixe da behar duen landaria.
Eta proportzioi dagokienez, litro bateko urbotian, zenbat bai. Goiaraka da.
Begira, esaten dugu, aurrekoari erantzungo diot, pauso bat atzera emango dut, 250-ko ba, katilu bat hartzen badugu, eta hau da, kafesne katilu neurri hori, kafetegiko kafesne tamaina hori, 250, bueno, horrentzako 3 eta 5 gramo bitarte dia behar ditugunak. Orduan, hori da postreko 2 koilaraka da ipintzea, hola gehiagi bete gabe. Eta litroa prestatera goazenean, berdin prestatu gura, irakin, baina zopakoa den koilaraka da handi bat. Eta hor ba, 10-12 gramo dira. Tontorra egin da jarri, batzutan trampa ingo duzu, esango zu, negakina gutxi xo hartuko. Kamabila igual arrexa, oh, bueno, hor ba, negoziazioak egongo dira. Baina neurria hori litzateke.
Eta aipatu zen egun baitari garrantzitsua dela loreak edo ostak osorik dianak hartzeko eta ez sobretan etortzen diren
bueno,
hautsa.
Hemen bakizu ze ikusten dugun kalitate galera izugarri bat. Landare oksidatua, hautsa indako landarea, bueno, hau ez dut asmatzen, urtero daude segurtasun elikagaien segurtasunerako ba arauak eta hauetako asko, ba, komertzializatuak daudenak, ba, erretiratu egiten dira, ez dituztelako minimoak betetzen. Hori jendeak ez du irakurtzen, nik boea irakurriten dut, hori jakiteko, ez, norri izan diren. Eta gero, okuk ere egite ditu olako salaketak. Orduan, ikusi izan da, ba, piramide hauetan eta sobretxo hauetan barruan datorrena batzutan sendabelarra dela proportzio oso txikian, erditik behera, batzutan beste zerbait dago hor. Eta dagoen hori askotan da hain oksidatua, niretzat oksidatua da 3 urtetik gorakoa. Apenas iten du lanik, orduan, bueno, eta gero jatorria, nondik datoz? Eta nik asko ikusten ditut non ue. Eta non ue gaur egun Txina da. Mm. Eta bai, ekologikoa, baina Txinako jatorri izendapeneko ekologikoa, erne? Mm. Eta zaharra, orduan hori hartu eta zero eragin baldin badu, zero, Ez nahi zari pixka bat, ez netza tratamendu ausentzia bezala, bueno, ba, ezin da hartu. Eta nik behin da berriro insistitzen dut, zuk landare ikusi behar duzu, txikitua nolakoa den granelean dena bakarrik nahi dut. Uhum. Eta daukatu neontan borroka personal bat, ba, nailonezko plastikozko piramide hauekin. Eta pena ematen dit, badia bertako markak ere, sendebelarra ondo ekoizte dutenak, baina gero plastikoan sartze dutenak. Eta barkatu, baina urberoa ipintza jozunean, zuhor mikroplastikoa edaten aizea. Orduan, nola garbetuko zu gibela mikroplastikoak ipiniz zure gorputzari ez? Horrek duen impactu guztiakin. Hori ja xenostrogeno da, adibidez. Orduan, hau jendearen gero eskandalizatze hauek, ba eguneroko itura xume hauetati datoz. Ni behin da berriro eskatzei dut kafetegikoari, mesedez, kentza, zu nik ilegalizatu ingo nuke. Eta orokortua da, eta oso polita da, ba, sondo, ba, dana zuretzat. Ez ba, granelekoa erabili.
Eta hor, infusioak hartzea, adibidez, gibelgarroketa esan dugu hiru hilabetetan egin barreko zerbait dela, gero, beti ere, belarrekin ere, beti esaten da, errespetua, ez? Eta bai, kontuz, bai. Ezin dela ere...
Jakindagin.
Hoi da, ezin dela ere ze luzatu kontsumo bat, ba, urte osora zehar zabalduko dena, aldatzen bueno, junbarko litzake.
Bere ziklatzeak bere onurak ditu. Baik ez gertatzen den, adaptazioa dago. Eta gorputza adaptatzen denean, hau lotarako zinda belarrekin ikusten da, adibidez.
Dosi gehiago behar dezu.
Claro, dosi gehiago. Ta dosi dependiente bihurtzen zea. Eta batzutan eten bat egitea nahikoa da hilabeteko eten alandare horrena, eta gero ikusten da zerotik hasita berriro ondo egiten dula lan, baina itxiko da berriro abituazioa izatera. Orduan, nire izate jatenean, bai, bueno, honek, takin, nire amak bizio osan hartu zuen gaurak kamamila bat. Bueno, bale, plazebotik ere badu, ingo zion puntu bat arte, baina tarteka astutze bazaizu hobeto, horre tratamenduari hone ingo dio. Orduan, ziklatzea dio danian da, ba, udan hartu beste gauza batzuk, hartu nahi badituzu, o behar baldin badituzu.
Urte sasoika, zingenezake...
Hori elitzake txarra, ba, interesgarria elitzateke. Eta gero ikustea, bakoitzak bere puntu haulak zain diren, ba, batzuk urdailetik sofritze dute, beste batzuk arnasbidetatik, bueno, ikusi zerk eskatze izun benetan zaintza, zaudez dago, denean, hemen ikustu dolako askotan, hipokondriatik, bat baino gehiago estresatu intzien liburuakin, baina zenba gauzein behar ditu, ze prestatu behar dut, esan nuna, jama, jende honik alte indiot. Bai, ba, sizielako zoratzen. Bueno, ez, ba, hartzazu, behar dezunean, aurre zaintzen eba dezu, gauza jakin batzuk egitzazu, eta ondo aldi mazabiltza ez dezu behar. Ondo bat, niko gai urtekin gauza gutxi behar ditu, baina urten berroita barrengo ditut, eta oen gauza gehiago behar ditut. Orduan, horri ere reparatu, ez? Eta gero oso librea da. Bakoitza bere gorputzekin nahi du nahi indezala. Dena duzka ondorioak. Eiteak, ez eiteak...
Baina interesgarria da berrazkenen ez, zure burua, bueno, ausnartzen, ausnartzen ez, observatzen jutea, ez? Ikustea zerkiten dizun hor, zerke bagian flakeziara egiten dizun.
Txaso, horrek balioa handia du. Lehen esan dizuena, paperak ez zurrik handiena ere hartzen du, eta zuk sandebelar bati buruz lilura bai, izugarri eukidezakezu, eta komentzitu eta hau da behar dudana, baina haber, bihotzerrea mate baldin baizu, eta buruko mina eta nekatua bazaude, hori ez azuretzat. Beste bat behar duzu, orduan, horri ere, netza lehentasuna horrek du, Ez da irakurriko duen aktauan boladan dagoena, ni horrekin bai urduri jartzen nahi zela. Oain danok hau hartu behar dugu. Zu akordatzea gogiko aletxo haiek, Zein jate ditu bain? Inorke ez?
Tarteka etortzen zezkibu, galdezka.
Bai, ja baino, oain matxa da hartu behar dana, ez? Matxa, eta Japonia haike duzten matxarik gabe. Amarrute barroa bertzen ekartzen du matxa. Nik udan hartze dute berdea, mentaki, da gustat zait, baina matxa hartzeko benetan tontakeria hau, ba, bukadaila. Eta hori norbaitek saltzen duelako, eta ez matxa premium daukazu. Eta daukazu beste hau sukalderako, eta beste hau pasta egiteko. Nola pasta egiteko matxa? Txartxarra data. Pastatan. Orduan, ez.
Eta ja bukatzen juteko, oihartzunen sumatzen zu, sendabelarren inguruko jakinduria, interesa, zaletasuna badagola.
Ikizugarria. Bai, Euskal Herrian badia plaza fuerte batzuk, Oiartzun bat bada, Oiartzunen galderak eta erne, eh? Bai, bai. Bueno, tradizio da hemen lan bat dago egina, ez? Nik 2005an okerrezta naiz eskuratu nuen Intxisu Kulturel Karteak egindako argitalpenura. Eta hori sekulako altxorra da, nik nahiko nuke herri bakoitzan egote olako bat.
Zilarrezko aizturra, ez?
Bai, bai, zilarrezko aizturra. Hori, aber, aian eginda berriki eta parte hartu nuenan, bueno, aurkezpenian eta bueno, izugarria iruditzen zait. Mira, ataun ere esango nizuke, Bizkaian ere, jo, ba, musikan egon aizenean, zer den ez? Orduan, bueno, ba, badia, eta niretzat hori hartzun, ba, izan da, tradizioa duzuelako, ezagutza duzuelako, praktika dagoelako, exigentzia badagoelako, eta hori oso ona da. Ke bestela, edozeinek edozer esate dut, denak balio du. Eta ez ba, herri batean tradizioa baldin badago, hor ziririk ezin da sartu, eh? Bueno, ba, gustatzen zait, eta bai, bai, badago, dudari gabe.
Bueno, ba, Garbine, mila esker, placer bat zua itzea beste
bai,
behin.
Bueno, zuei eskerrak, eh? Aukera hau emate batik, ni divulgazioan ari naiz, eta bueno, ba, iritsi da hila jendearen gana.
Eta hurrengo zita, udazken aldean ingo dugu, osasun bai. Hormonalarekin lotu azta.
Bai, alaxe.
Osondo. Eta bukatzeko, ba, baratzean zen obeda deitugu, narraztaloko kideen eskutik.
Kaixo denai, hemen gatoz Arrazalo elkartetik martxoko baratzeko kronikakin. Piskanaka udaberri giroa dator, barazki batzuk bukatzen nahi dia eta beste batzuk datoz. Adibidez, porrua bukatze ardo, baina udaberriko porrua landatzen nahi ga segira eukitzeko. Borraja eta kale loratzea dihoazte eta laister oirire agur esan berko diegu. Datozen barazki dagokionin, letxuga ederrak biltzen gabiltza, baita tipulina eta baratxuri freskoa e. Oporran bueltako ia badauden ilar eta babatzuk biltzeko moduan. Ez gaude ziur usta nolakoa izango den, izane bare barraskilo eta ontsun erasua izan dugu. Azelga berriz ederra do, beraiontan. Ostodunak tokipila bat hartu dute otarretan, aurreko astelenean etzien saskien sarture egiten. Eta itxura du, urrengo astelenekoak ere ez dila sartuko. Baratzako lanai dagokionin, udako laboriek prestatzen nahi da. Uda usaia nabaria da. Negutegitan etxean ereindako lehen tomatiek landatu ditugu. Erentxugu baita ibarrako piperra, kalabazina, pepinua eta kuia ere. Negutegian lehenengo lenka bi errenkada jarritugu. Kampuan egin dugu lehenengo apustua, leka beste bi errenkada jarrita. Goiz xamar da eta oan etorri dini paraiziekin kostata aterako dia, minu espero dugu beroaldiak etortzia, laister eta indartxu ateratzia. Gurie klima aldaketak eragiten digu eta azkeneko urtetan gure landaketa egutegia moldatzen saiatzen nahi ga uztako betzeko. Landaketa lanak aurreatu edo atzeatu inberrizaten dugu dakagun klima nabara bera. Azkeneko urtetan urtero ezberdina da, eta ez da erresa asmatzia. Bukatzeko, aipatu nahiko nuke bertako proiektu gure jabiok gaur egungo gatazke goerai aurreitzeko duguna ahalmena. Oan dela 6 urte pandemia izan zen bezala, oan Irango gerra da ziurgabetasun iturri nagusia. Hoi gure egunerokotasunin eragina edukitzen nahi da, baina zorionez gure proiektua eta arraztalo ez dago ongarri klasiko edo garraio zerbitzu globalizatuan menpe. Bertako hornitzaileak dazkagu eta bertako bezeruak, berazein handi batien gure ekosistema propioa dakagu. Hala ere ez gaude guztiz salbu, adibidez erregaian beharra dugu baratzeko makineria erabiltzeko, eta kostuak igoko zaizkigu ziurrenik. Arrisku hauei aurreiteko tasnandina buru jabetza dugu. Gure landariak ekoitzi, herriko bezeroak bilatu eta inguruko enpresekin lanin. Bide hontan jarraitzeko herritarrak bertako produktua kontsumitzea animatu nahiko nituzke. Alternatibak badazkagu. Gu astelenero plazan gaude, Oiartzungo beste ekoizle batzukin batea, beraz hurbildu gure gana eta jarra dezagun lanean denan artean. Ondo izan.
Zen, elikadura ere zaintzea badelako.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.